13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želi vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je reditelj Marko Manojlović. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Marko Manojlović, ja ću evo reći nekoliko podataka za one koji nisu možda gledali vaše predstave, mada ih ima dosta. Vi ste diplomirali režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Slavenka Saletovića i vaša prva debitantska ili tako piše zvaničnom biografiji predstava je Smrt Woody Allena, već zanimljivo samo spominjanje imena Woody Allena, i to je bilo na sceni studiju Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Potom su sledile mnoge režije i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali i u ateljevu 212, Beogradskom dramskom, Narodnom pozorištu Sombor, zatim radili ste u regionu, u Sarajevu, u Sloveniji, i poslednja predstava zbog koje ste danas ovde jeste Urnebesna tragedija, predstava o kojoj se naravno uveliko pričalo u poslednje vreme, jeste u ateljevu 212, bila premijera 10. novembra, kako sam sve ove podatke, kao da sam naučila na pamet, 10. novembra, na velikoj sceni naravno, komad koji je igran, vi ćete mi pomoći, pre možda nekih 27 ili tako nešto, čekajte.
91. je bila premijera, ili kraj 90. a 90. da, tako, 91. su oni, to je bilo poslednje ono Sterino pozorije kada je još bila Jugoslavija, nešto, pa su neki došli, neki nisu i tako.
Da, jeste. Evo, u katalogu piše Dušan Kovačević da je to bilo pre 27 godina i on je režirao tu predstavu. Pa kako ste se vi poduhvatili takvog komada posle toliko godina? Šta vam bi?
Pa dobro, ja sam 91. u stvari imao 9 godina. Tako da ima i ta neka vrsta generacijskog jaza koja mi pomaže da ne osjećam taj teret nečega što je toliko uspelo. Samo kroz reči, ali nisam sam mogao da gledam. Film je potpuno drugačiji i nema puno veze sa tim, tako da kad mi je upravnik Branimir Brstina ponudio, ja sam nekako čist pročitao tekst, bez ikakvog tereta, samo osnovu to što sam pročitao. I stvarno me uznemirio me i dirnuo me tekst. I ja svako trudim se da u stvari sve što režiram, režiram iz tih motiva. Iz motiva toga da nešto kao čitalac ili kao da me to dodirne bez obzira na to što sam reditelj, pa onda da artikulišem to što me dodirnulo kao reditelj, da probam da prenesem.
Kao da ste sa druge strane.
Jeste,
da ste čitalac ili gledalac.
Tako je, da. Jer u stvari to je, zar ne, mislim, to je ono što svi nekako želimo da doživimo konzumirajući bilo kakvu umetnost, da to je neku emotivnu reakciju na nju.
Da, emotivna reakcija. Da, to bi bilo poželjno, mada toga ima, bojim se, sve manje da
Dobro.
Postoji ta reakcija, odnosno ta interakcija, kako to
pa
kažemo.
Pa šta, i mi smo prezasićeni. Mislim, to je nešto, lepo je to kod pozorišta, pošto sad, evo, ja sam radio u Beogradu nisam radio od novembra prošle godine, kad sam imao premijeru u Sarajevu, godinu dana nisam radio u pozorište, pisao sam scenarije i tako. Nekako pozorište je divno to što se još jedina možda umetnost koja se konzumira kolektivno osim koncerata. Taj moment da uđeš u neku salu, isključiš telefon, sedneš, ugasiš svetlo oko tebe i ti si skoncentrisan na nešto što je pred tobom, iza tebe, to je nekako dragocen. Treba imati nekako, da bi se desila ta emotivna reakcija, mora da se i gledalac nekako sam pripremi i otvori da mu se desi.
Da, i onda misliš da je ceo svet tvoj kada si u toj sali i da ćeš sve da promeniš i da će sve da ide
to je, mislim,
dobro.
Barem na dva sata.
Da. Marko, sa 9 godina, kakva su sećanja? Sada znam da je teško odgovoriti na ovako pitanje, ali ipak su to vremena bila strašno teška.
Pa, to je super Neven, glavni junak Urnebesne tragedije, ima 12 godina. Ja sam imao 9, ali ima nešto što ima u tekstu satkano, što je neverovatno tačno, a što je potpuno isto tako neverovatno da je Duško uneo taj tekst u trenutku kada se sve to dešava. Da ima tu jednu vrstu, kao kažem, spoznaje tog jedne nagomilane kolektivne histerije, agresije i uzbuđenja kome ne može baš da se tačno utvrdi poreklo, koje će kulminirati u 90. I zato što priču nekako iz Nevena, on nekako, ja isto to imam sećanje, da u stvari ne mogu da znam tačno šta se dogodilo, ali osetio sam na tom senzitivnom planu, na emotivnom planu, tu neku vrstu promene koja je odjedan put je postalo sve suviše agresivno, histerično i neki problem je bio u vazduhu koji nekako niko ni, mislim, barem deca nisu mogli da artikulišu, ali i ta agresija se prenela kasnije na nas. 90. su bile strašne po pitanju, mislim, to i sad je, koliko malo čitam novine, da je ta agresija u školama bila, ali 90. su bile, mislim, dobro, vi se sećate verovatno bolje od mene, te agresije dece u škola.
Da.
Da.
Ali i sada, naravno.
Pa i
to
sada,
je ono što je problematično.
Mislim,
ima
je ono, ali ja se sećam to kad smo išli u školu, pa to je bilo, se tuča je bila, ja kažem, dobar dan, pretnje nastavnicima, dobar dan. Tako da...
Interesantno je, mi koji smo 80-ih išli u školu, nismo to, bar evo moja generacija nije to doživljavala, tu vrstu agresije. Bilo je veliko poštovanje prema profesorima, dakle nije se moglo desiti da vi nekoga uvredite i pojam je bio za svakog od nas da završimo fakultet, onaj ko nije završio fakultet, kao kako možeš sebi da dozvoliš da to ne uradiš. Znači, samo 10 godina kasnije...
Pa i sad ima to s fakultetima, da. Samo su fakulteti slabiji.
Da, ali hoću da kažem da samo 10 godina kasnije, eto taj period od 80-ih do 90-ih, drastična promena.
To je to.
Ne samo kod vas kao deteta od 9 godina, nego i nas starih, malo starije dece u tom periodu, ni mi nismo negde mogli naslutiti šta će se dešavati, ni koja vrsta agresivnosti će nas odvući već u ono što se desilo sa raspadom zemlje i kasnije i bombardovanjem i sa svim onim što nam se dešavalo. A mislim da je Dušan Kovačević u ovom na neki način predgovoru, katalogu za predstavu postavio ta neka pitanja koja, ni kako on kaže, negde ni samom njemu nisu jasna, o našem narodu i o tim silnim ratovima koje smo doživeli, preživeli i koji su ostavili naravno traga na sve nas. I on se pita i kaže kakav je to život u zemlji gde svakih 20 godina rat, gde nekako, ne znam, svaku drugu generaciju ili tako nešto ne mimoiđe. Skoro svaku. Da. I dakle, kada ste radili predstavu, šta ste u stvari vi od svega ovoga, gde su vaši odgovori na ova pitanja? Pravim paralelu sa njegovim pitanjima.
Pa kao što ni Duško nema odgovor, nemam ni ja. Mislim, ono što je samo bila moja potreba da uradim ovu predstavu i da uradim ovaj tekst je... Pa ima nekoliko razloga, ali taj osnovni razlog je u stvari to da nekako pročistim sebe kroz te emocije koje sam prošao kao dete, a koje su mi maglovite. I to je nekako za mene bilo katarzično iskustvo rada kroz ovu predstavu. Da prosto se suočim s nekim osjećajem koji sam imao kao dete povodom nečega što nisam razumeo. I hvala Ateljevu 212 što mi je dao priliku to da uradim.
Da.
Druga stvar, kad već pomenemo Duškov tekst, on ima jednu fantastičnu formu. Ja što više vremena prolazi, gotovo mislim da je ovo jedan od možda najmodernijih tekstova u čisto formalnom smislu dramaturškom koje mi imamo. Jer on ima na izgled, on ima puno događaja koji u stvari nijedan se ne razreši i to je i oko koga se ne plete zaplet, osim oko na pola komada da on uvodi Vasilija dedu koji onda ne priznaje da je to njegov unuk i tako da je. Ali da završavam, ali svi zapleti koji se počnu, svi događaji, a ima ih hiljade, nigde ne odvedu i u stvari on je ono klasičan komad u smislu imate ekspoziciju, zaplet, rasplet i ostalo sve, nego je to nekako komad koji se oslanja na jedan strašan emotivni kontinuitet i jedan osjećaj koji je čisto Duškov osjećaj kao kompozitor kada opisuje neku, sprovodi neki osjećaj kroz temu, neku muzičku, jer meni se čini da je tako on tako pisano, neko ja sam probao tako da ga radim, ne da ga iz dramaturi, nego da ga radim upravo iz tih nesvesnih emotivnih kontinuiteta likova koji stvaraju taj svet. I po tome je on, mislim, jako modern u čistom radu. To sam samo isto imao potrebu da kažem. Jer nemamo, mi nemamo puno takvih, kao možda ne znam, kao Momčila Stasić. Mislim, on je čak i čvrsti u zapletu Momčila Stasić. I poetičnija. Duško je, kod Duška je to super. Replika je užasno tvrda i realistična, a zaplet je poetičan. Taj konflikt, ta dva bukvalno stila rađe nešto što je jedinstveno.
Da, a sama radnja, ono, ipak moram da kažem, sama radnja...
Nemojte ništa da mi kažete.
Ne, sama radnja je u tome da se, je veoma interesantna način na koji je to sve komponovano i često i mi sami u svakodnevnom govoru znamo to da kažemo, da li smo mi normalni u ovom svetu ili su normalni oni koji se nalaze u ludnicama. Pa evo tako i ovom komadu negde u trenutku kada se dva brata susretnu sa svojim ženama, jedan od njih ima i dete, to dete od 12 godina, oni se susreću da bi se između ostalog dogovorili šta će sa ocem, tim Vasilijem, koji se nalazi u ludnici jer se ludnica ruši. Pazite sad. I onda se na sceni pojavljuju likovi Vasilije i njegova supruga koju igra Anica Dobra, koja je igrala i u prethodnoj predstavi, tada je ona igrala dečaka. Da. Vi ne znate, ponekad u trenutku vam se učini da Vasilije je normalan, da jedan od sinova nije normalan, jedan sin je pijanica, tuče ženu, a drugi upravnik, upravnik, to mi je vrlo slatko, upravnik pozorišta, jednog od pozorišta gde se dešava samoubistvo i tako dalje. Zašto pričam ovu radnju? Pogledajte, to je kao kada danas čitate dnevne novine. Sa takvim pričama nas zasipaju. Negde kao da je Duško Kovačević na ovakav način zaista anticipirao, kod njega uvijek anticipacija vremena koje je pred nama. Ali na ovakav način šta nam je pokazao da u stvari jesmo u nekoj vrsti ludnice, jer ne znamo više ni ko je normalan, a ko je zdrav.
Da. Pa ne, sigurno smo već u nekoj vrsti ludnice već dugo vremena, tako da tu nema razlike. Pa u komadu on stavlja ovakvu situaciju, znači da je Vasilije pre 12 godina otišao u ludnicu i da je sklonjen u ludnicu. Ali ono što je na metaforičnom planu u Duškovom zapletu genijalno, to što je on, što od 45. se gradi nekakva vrsta države. Sad mi nemamo konsenzus nacionalni oko toga da li na dobar ili loš način, da li zločinima ili nezločinima, da li je. Ali ona se gradi sistematski i vi osjećate da postoji neki sistem. To ste mi malo pre pričali u školama 80-ih. Imaš osjećaj da postoji neko poštovanje prema profesoru. Taj osjećaj je duboko u korijenu tome, zato što imaš osjećaj da postoji država. Kakva, opet ne ulazim u tome da li je, ali postoji. Ona radi, postoji, funkcioniše i tako dalje. Ono što Vasilije zateče kad izlazi 90-te, 89. se nastavio pred tu iz ludnice, da nešto što je građeno uz puno napora i sile se, kako kažem, vrtoglavo raspada. I u stvari to je neka priča o tri generacije muškaraca koji su, jedna generacija je taj Vasilije koji je gradio nešto što su njegovi sinovi metamorični koji se tad imaju 40 godina, 50, kada 89. razorili i šta su ostavili svoje deci.
Da, o tome ćemo kasnije.
Yeah.
Slušate emisiju Klub 2. Naš gost je reditelj Marko Manojlović. Govorimo o predstavi Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića, čija premijera, izvinjavam se, bila 10. novembra u Ateljeu 212 u režiji našeg gosta. Govorili smo, eto, ukoliko niste bili od početka sa nama, o tome što znači Urnebesna tragedija, to delo koje je nastalo 90. godina, odnosno početkom, i kako se ono može danas čitati. I to je nekako možda, Marko, i šlagvort, kako to volimo da kažemo, za ono što je pitanje u stvari čitanja klasike. Za predstavu su izašle i pozitivne i negativne kritike, kao što je običajno, za uglavnom tako i izlaze, nekome se dopada, nekome se ne dopada, ali ono ključno pitanje jeste kako danas čitamo jedno klasično delo, a ovo već svrstavaju u klasično delo, s obzirom, u stvari, Dušana Kovačevića nekako, iako je savremeni, naš savremenik, svrstavaju njegova dela zaista u klasiku, što pozorišna, što filmska. Šta vi kažete?
To je neko, za mene neko šire pitanje, pa sad, sreće, pa imamo vremena druga emisija, pa mogu onda da kažem. Jako je komplikovano to pitanje, zato što čitanje klasika, ako sad kažemo da pod tim terminom klasik podrazumevamo i Čehova i Šekspira i
sve,
pa
naravno,
i Dušana,
da,
Kovačevića, u stvari je jedno kompleksno pitanje s kojim se nekako pozorište suočava već dugo vremena. Na koji način? Uloga reditelja u pozorištu je, kao kažem, onako postala dominantna uloga koja određuje samu predstavu. Dakle, kada vi odete da gledate Hamleta danas, vi ne idete da gledate Hamleta pri Williama Shakespeare. Idete da gledate šta je taj konkretan reditelj, taj uradio sa Hamletom. Tako da vi, u stvari, to je interesantno pitanje, šta vi gledate? Da li vi gledate Hamlet, William Shakespeare, ili gledate nešto što je reditelj teo da ispriča koristeći priču Hamleta? Ili tekst Shakespeareov Hamleta? E sad, to je onako vrlo zanimljivo, zato što pozorište unutar sopstvenog, da kažem, snafa ima jednu, kako kažem, ono, kategoriju gledanja na stvari. Ono se oslanja na prošlost samog pozorišta, skorašnju istoriju i prošlost samog pozorišta. Tako da onda pamtimo neke stvari u odnosu na koje se referišemo. Dakle, i mi kada idemo na akademiju, nam predaju, na primjer, Štajnove Tri sestre kao primjer rekonstrukcije klasike, pa onda nam, ne znam, gledamo, ne mogu sad da nađem drugi primjer, ali unutar toga postoji nekakva pomeranje unutar same pozorišne forme onoga što je onoga kako vi tretirate klasiku i čitate klasiku. Sad, ono što je tu komplikovana stvar je u tom smislu da svi mi imamo, kada čitamo kući klasiku, to su zaista velike rečenice i velike misli, velike, kako bi to objasnio, nešto što treba samo po sebi dostići u samom čitanju, a kamoli onda to nadgraditi. Meni se neki put čini, i to je samo moje mišljenje, da u stvari ono što se ranije podrazumevalo kao autorski pečat je dolazio za reditelje u nekom kasnijem periodu. Dakle, Mijač, Egon, koji sada je nekako i zadnjih 10 godina u najboljoj formi, naši najveći reditelji, Unkovski i tako dalje, oni imali su to nešto što se zvalo nekakva vrsta gradnje do toga, puno rada da bi se došlo do nečega što je njihovo viđenje klasike. Biću i dalje opširan, pa ću to objasniti primjerom. Picasso ima jedna priča vezana za Picasso. Picasso je držao ono nekim mladim ljudima časove slikanja. Postare da je tako izrađivo i pare i tako dalje. I onda je on, jedan mlad čovjek, i došao kod njega i on mu je rekao, ajde, nacrtaj mi čašu, molim te. onda je uzeo i nacrtao neku apstraktnu izlomljenu čašu. Onda je Picasso rekao šta je ovo, pa on rekao čaša. Pa ne, nije ovo čaša, onda uzeo olovku i osenčao nacrtao strašno realističnu dobru čašu. A ovaj mu rekao, pa student mu rekao, pa znate šta, ja ne želim da slikam tako realistično, ja želim da slikam kao vi, želim da slikam, zato sam došao kod vas, ja ne slikam apstraktno. On je rekao, prvo što je glupo da slikaš kao ja, zato što ja već postojim. A drugo, crtaj ovu čašu ovako 30 godina i onda ćeš autentično početi da je vidiš na drugi način. I iz tebe će ta apstrakcija i nešto što je tvoj autorski pečat prirodno izaći. Ono što se dešava...
Zanimljivo, da. Priča.
Ono što se dešava, što je isto posljedica 90-ih, da mi imamo presek autoriteta u društvu. Dakle, mi imamo mali broj reditelja srednje generacije koji su opstali u kontinuitetu radeći posao u odnosu na koje bi ja, koji sad imam, koji sam u svojim 30-ima i ulazim u neke srednje godine režije, imao prostora da napredujem da bi došao da apstraktno vidim čašu na autentičan način, a ne iz nekog potrebe da namećem neku formu da bi bio prisutan. To je ono što je i ovo vreme, to što ja nazivam fašizam mladosti. Mi imamo strahovit fašizam mladosti, ne samo kod nas, nego i u svetu. Nama trebaju stalno nove Amy Winehouse da bi ih potrošili. Ne znam da li ste bili...
One se stvaraju na kraju krajeva, one
se,
tako.
Pa da, one se stvaraju i nešto što je, ako ne uspe da sačuva sebe u tom masovnom korišćenju nje i nas kao konzumenata i muzike i dostupnosti toga, ona postaje sada Billie Holiday sa 20 godina. A nema taj, nema prostora za taj proces da zaista postane Billie Holiday. Ne znam da li ste bili na koncertu Nika Cave-a, to moram da pomenem, ovom poslednjem.
Ne, nisam bila.
To je religiozno iskustvo za mene bilo. A to je najbolji primjer toga kako jedan čovjek kroz vreme se menja i dostiže sada svoj vrhunac u svojim, ja ne znam koliko on sigurno ima, ne znam tačno koliko, ali između 55 i 60 godina sigurno. I on je najbolji sada zbog sveg tog puta koji je prešao. Tako da čitanje klasike je za mene jedno pitanje koje je užasno interesantno, jer ja imam jednu vrstu strahopoštovanja prema tome. Da u mom životu sam sada u fazi kada bih voleo da dosegnem ono što je napisano kao klasika. A nadam se, a možda nikad se to neće desiti, ali nadam se da ću doći u fazu kada ću iz toga izvlačiti ono što je novo čitanje, koje mora da, ranije se režu ljudi upisali i posle završenog fakulteta, to je u vaše vreme bilo, to znate.
Da.
Znači, treba jedna vrsta zrelosti ljudske za to da bi ti mogao da budeš toliko samouveren i da bi išao preko Šekspira ili preko Duška Kovačevića.
Da.
A nekako mi se čini da to se tako olako ide. Nekako mnogo ljudi su samouvereni i mnogo nekako lako idu preko toga.
Lako prelaze preko svih autoriteta te vrste, govorimo
o tom. Ako već ih priznajemo,
ako priznajemo
kao autoritete.
Da,
jer
da.
Vi imate neku rečenicu i neku strukturu koju je taj čovjek napisao pre sad 400 ili pre 30 godina. Ali to je nešto što je nekako čvrsto, ako, i onda ima i to etičko pitanje, pa napiši ti drugo. Ako hoćeš nešto drugo, što radiš to, uzmi, pa ako misliš zaista da možeš, onda možeš kao kompletni autor. Pa i Duško je postao kompletni autor. Eto, on sada koliko ima godina, i kako se zove sada koliko on ima godina, pa je Duško počeo da režira i da piše tek sa jednom vrstom, kada je osetio da je zreo, da može to da uradi.
A koliko je vama u stvari onda pomogao, odnosno pomoglo ovo što ste režirali Duška Kovačevića u Nebesnu tragediju? Samo još jedno to da kažem, kada sam rekla svrstavaju klasike, mislim naravno podrazumava se da kažu svrstavamo njegova dela u klasike, zato što su toliko dobra dela koja već se znaju na pamet. Ja sam bila jednom prilikom u Hrvatskoj i pitali su me za njega i govorili su klinci replike iz njegovih filmova. To je u tom smislu.
Naravno.
Koliko vama to u stvari, što mislite, pomoglo što ste režirali? Ipak je ovo priča koja, bez obzira što ste vi imali 9 godina, ovo je priča naša savremena, ovo je priča o raspadu jedne zemlje, naše zemlje u kojoj smo svi živeli, o raspadu, evo vidite, rekla sam upravnik jednog pozorišta, tamo se desilo samoubistvo, pa pozorište se raspada, pa ludnica se zatvara, a otvaraju se granice jedne šire ludnice u kojoj ćemo negde...
Pa, ono što pita Neven na kraju komada, on pita ko sam ja. Dakle, ako se raspala jedna zemlja u kojoj smo mi imali osjećaj da smo znali ko smo, uzmimo to konkretno i nazovimo je Jugosloveni, na ovom konkretnom primjeru, kad se to raspadne, ko smo onda mi? I šta smo to tačno? I ono što je u stvari najveća veza koja je meni najinteresantnija je da od te godine na to pitanje, to je samo moje mišljenje, nije dat odgovor. Prosto i do dana današnjeg. Zato mi teško postižemo taj konsenzus nacionalnog jedinstva. Zato naša reprezentacija kada gubi u fudbalu, nema nikog na stadionu. Kad krene da dobija, ona krenu svi ljudi da idu na stadion. Mislim da u našem nekom nacionalnom korpusu osjećanja, to dominantno osjećanje koje se dešava od 90-ih je neka vrsta gubitništva. I to je ono što nekako frustrira i isto tako javlja neki novi ciklus agresije. Jer mi nismo prošli kroz neku kolektivnu katarzu, pa čak i raspada Jugoslavije. Šta je to pokušavao naš bivši predsjednik Slobodan Milošević da uradi, da sačuva Jugoslaviju ili da zaista napravi veliku Srbiju? Da li smo mi zaista krivi za sve zločine ili nismo krivi za sve zločine? Da li je Kosovo velika svetska nepravda ili nije velika? Mi nemamo nacionalni konsenzus oko toga. Tako i dan danas kad čitate vesti, vi imate tu vrstu šizofrenije u odnosu na to šta je stav što uzimaju naše politike. Da, to je nepravedno, ali mi ih želimo u Evropsku uniju. Pa je nepravedno ili zašto idemo tamo da je nepravedno? I to je jedna vrsta frustrirajućeg osjećaja povodom tog nacionalnog identiteta koji je počeo tada i koji je Duško divno napisao rečenicom ko sam ja.
Da.
Jer zaista ko sam ja. Mislim...
Razgovarala sam sa jednim psihologom koji je rekao kada želite nekoga da zbunite, dajte mu kontradiktorne informacije.
Tako je.
Danas kiša pada, ne, danas je sunce.
Tako je.
Mi hoćemo u Evropsku uniju, ne, mi nećemo u Evropsku uniju.
Ne, mi hoćemo, ali ona nepravedna.
Ali
ipak hoćemo.
I da ne nabrajem, zaista mnogo je primjera. Da, dakle, dolazimo do toga da je žrtva uvek narod. Narod koji je zbunjen, koji...
Pa vi imate i dalje, mislim, ono što je bilo stalno priča da u stvari ta vrsta, sad ću izgovoriti tu tešku reč, egzodusa mladih ljudi iz Srbije je posljedica toga što nemaju šta da jedu. Ne, nije istina, mi ovde uvek imamo šta da jedemo, to i čak i bolje nego, ja sam živio u San Francisco 3 godine, dosta bolje se jede ako za manje para. Ali to je sigurno. Ali ono što je razlog zašto ljudi idu, zato što ne mogu da ostvare svoje pune kapacitete. I to je, ja mislim, zato najveći broj obrazovanih ljudi ide. Jer imaju osjećaj da usled stege te nerazjašnjenosti iz koje nema ideje da se ide u nekom smeru napred. Sećate se, 2000-ih je bilo to. 2000-ih je bilo povraćaja. Jer tako, ljudi su posle 5. oktobra, nekoliko ljudi se vratilo, reklo, ajde sad ovaj neki novi početak.
Kako smo verovali,
kako smo verovali u taj novi početak, da. Ali nije se desio. Upravo zato što nekako i taj novi početak nije bio otklon u kome se reklo, e sada stvaramo nešto novo, a ne sada i Crna Gora odlazi od nas. To je razlika u stavu.
Sada stvaramo nešto novo gde će nam svima biti dobro, gde ćemo povratiti naše fabrike, sve, a nećemo ih rasprodavati i ostalo.
Ali tako? Povratiti fabrike pa je nemoguće, jer fabrike su nastale po jednom sistemu koji više ne postoji. Dakle, tačna i teza je bila, nećemo mi povratiti ništa, mi ćemo raditi novo. U jednom trenutku mora se prekine s tim kontinuitetom i da se on nekako sažme u udžbenicima za osnovnu školu. Znate kako se obrađuje rat u Jugoslaviji? U dve rečenice. Raspad Jugoslavije, građanski rat između 1991. i 1994. godine. Tačka. Mislim, šta je dete, kao dobro.
Ima mnogo problematičnih udžbenika kod nas, nažalost. Ali sada predlažem da ovu malo mračnu temu prekinemo nekom muzikom. Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju Marko Manojlović, reditelj. Govorimo o predstavi, ali ne samo o predstavi, naravno, Urnebesna tragedija. Ona nam je nekako povod bila da uđemo u tu priču o čitanju i iščitavanju dela, savremenih dela, klasičnih dela. Ali meni nekako ova priča, Marko, neminovno vodi ka jednom pitanju. Vidite, mi smo bili... Ja sam pre dolaska na premijeru, moram sada da budem malo lična, ispričala sam vam to, bila na jednom događaju koji je bio jako, odnosno prisustvovala nekoj sednici koja je bila jako stresna, problematična, vrlo nekako necivilizacijskog ponašanja, ajde tako da kažem. I onda sam došla u tu salu u ateljevu 212 i gledala takve scene. I ta vrsta agresije o kojoj smo pričali s početka nekako nastavila je da deluje na mene i onda sam se ja neminimo kada se završila predstava i posle u razgovoru sa, znate ono već posle premijere kada razgovaramo, se zapitate, čekajte, šta ova predstava ili uopšte slične predstave sa tematikom koja nas negde dira, ali baš ovakvom tematikom koja se tiče vremena kroz koje smo prošli svi na jedan ipak težak način. Kako se mi odnosimo prema takvim predstavama i šta, kako se one odnose prema nama, kako one deluju na nas? Dakle, da li odlazimo sa osjećanjem da nešto treba da menjamo kod sebe? Da li odlazimo lepo u svoje zlatne kaveze, pošto znate na premijerama, upravo su oni koji su na, političari koji su ili na vlasti trenutno, ili su bili na vlasti i tako dalje, dođu svojim, onako dovezu ih ili ponekad vozači ili idu svojim dobrim automobilima. Moram tako da govorim jer to zaista jeste, to je podela trenutno našeg društva, ne sad samo nego svih ovih godina od raspada zemlje. Šta, sa kojim osjećanjem mi odlazimo i šta vi mislite, da li možemo išta da dobijemo od tih predstava, nešto što će promeniti ugao gledanja i što će možda delovati, ako krene od pojedinca, delovati i na samu zajednicu? Evo, ukratko ovo, pa da završimo ovaj razgovor i privodimo već emisiju kraju.
Pa, ne znam, prvo, što sam nekako stariji, što mi je glupo da ja kažem, ali stariji, sve više shvatam da svaka velika umetnost je lična. Ona je, zato je lično dobro. Arthur Miller je super rekao, umetnost je laž koja priča istinu. Ono što je divno kod umetnosti je upravo taj pojam toga da vi možete da vidite nešto što liči na vaš život u jednom zaštićenom prostoru, a ne da ste učesnik. Dakle, vi uđete u salu, oko vas je mrak i vi možete da gledate nešto u miru u čemu ne učestvujete aktivno, ali na vas deluje i vi, kao što ste sami rekli, prepoznajete nešto što se dešava. Ono što na ličnom planu umetnost može da uradi je da vam da to da sagledate sami sebe kao pojedinac. Ne može pozorište da vam da odgovor šta treba raditi sa Srbijom. Znači, ono može da vam da odgovor da sagledate nešto i da sebe promenite u odnosu na okolnosti u kojima se ponovo nađete, koje liče na tu predstavu. I to je u stvari nešto što je ono što može.
I to je na neki način, eto, put kojim možemo da idemo da u promišljanju svega toga.
Pa mislim da, nekako da prosto uzim, da nekako to je taj pojam katarze, znači da prođete kroz jedno emotivno čišćenje kroz umetnost, da ne morate u životu i da ona može da vam otvori jedna emotivna polja u vama i spoznajna iz kojih možete da delujete u realnom životu, a da niste morali to da nekako uradite u realnom.
Svako svojim zlatnim kočijama. Hvala vam, Marko, što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Marko Manojlović, a vas pozdravljaju Ivana Marković, Marija Vitas, Božidar Ljubišić i Gordana Đurđević. Ostanite dalje i dalje uz Radio Beograd 2.